Assalomu alaykum qadirdon. Azob-uqubatlar orqali marhamatga erishtirish Xudoning hayotimizdagi rejalaridan biri. Biroq bu ish osongina bitmaydi. Bu yo'lda to'siqlar bor. Shunday to'siqlardan biri bu bizning iqtidor va qobiliyatlarimizdir. Albatta, bu qarama-qarshilikka o'xshab ko'rinishi mumkin. Ammo iqtidorligimiz bizga ularni to'liq namoyish qilishga xalaqit berishi mumkin. Yanada yangilarini o'zlashtirishimizga to'siq bo'lib, xizmat qilishi mumkin. Ko'pincha kimga iqtidor va qobiliyatlar ortiq darajada berilgan bo'lsa, shundaylar Xudo tomonidan yuborilgan sinovlarni nihoyatda qiynalib boshlaridan o'tkazadilar. Aynan qobiliyatli va iqtidorli odamlar ko'p holatlarda izzatalab va shuhratparast bo'ladilar. O'zlariga juda ishonadilar. Agar yaxshilab qaralsa, aynan qobiliyatli shaxslar boshqa odamlardan ustun turadilar.
Iqtidor va qobiliyatlar muammosi ularga ega bo'lishdan iborat emas. Gap shundaki, odam o'zining qobiliyatiga o'zi to'liq ishongan bo'ladi. Xudo bizga bergan qobiliyat va iqtidorlarimizga ishonganimizda biz ko'p narsalarni unutib qo'yamiz yoki nazardan chetda qoldiramiz. Rabbiy o'zining hozir nozirligi bilan ularni ko'paytirishi tushimizga ham kirmaydi. Uning biz bilan birlashishini his qilish imkoniyatidan o'zimizni mahrum qilamiz. Boriga qanoat qilib yurganlar, ular chindan ham muhtoj bo'lgan narsalarni Xudodan kamdan-kam so'rab murojaat qiladilar. Ular nimalardan mahrum bo'layotganliklarini anglamaydilar. Xudo ulardan qanday foydalanishi mumkinligini o'zlari ko'rmaydi. Ular o'zlarining hayotiga nisbatan mavjud bo'lgan Xudoning irodasini tushunmaydilar. Ular marhamatlarning yonidan o'tib ketayotganlarini anglamaydilar.
Ko'pincha aynan kimning qobiliyatlari yoki pullari ko'p bo'lsa, ana shundaylar o'z hayotlarini mustaqil ravishda boshqarishga intiladilar. Ularning hisoblashicha, bunday odamlar iqtidor yoki pullardan ajralib qolishlari mumkin. Shuning uchun ham boyliklarni imkon qadar saqlab qolishga harakat qiladilar. Shuningdek, buning uchun ular o'z qobiliyat va boyliklarini hammadan, hattoki o'zlaridan ham berkitishga tayyordirlar. Biroq iqtidorli shaxslar bir narsani tushunmaydilar. Odam o'zini Xudoga topshirganda, u hech nima yo'qotmaydi. Ixtiyoriy ravishda berish hech qachon bizni boyliklardan mahrum qilmaydi. Bizdan Xudoning o'z qo'llari bilan qurolga aylantirishining buyuk siri quyidagicha oddiy prinsipdan iborat. Boshqalarga bering, sizlarga ham qaytadi. Yaxshilab bosilgan, silkitilgan, to'lib toshgan o'lchov bilan qo'yin qo'njingizga to'kiladi. Chunki sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangizlar, xuddi shunday o'lchov bilan sizlarga ham tatbiq etiladi.
Ushbu oyatda faqatgina moliyaviy yoki moddiy mablag'lar haqida so'z bormaydi. Balki odam nimaga ega bo'lsa, hammasi haqida gapirilmoqda. Biz Xudoga nimani bermaylik, u bizga ortig'i bilan qaytaradi. Va biz berganimizni ortig'i bilan olganimizdan keyin tinchlik xotirjamlikka ega bo'lamiz va qoniqish his qilamiz. U bizga shunchalik mo'l qo'l beradiki, hattoki biz hech qachon undan qarzimizni uza olmaymiz. Biz shuningdek, Rabbiy boshqargani sari o'z hayotimizni oqilona boshqara olmaymiz. U bizni yaratgan, shuning uchun ham hayotda qanday yetaklashni, imkon qadar mukammallikka erishishga yordam berishni faqatgina u biladi. Biz nimalarga qodir ekanligimizni, o'zimizning imkoniyatlarimizni qanday namoyon qilishimizni hammasini biladi. Shunday ekan, faqatgina unga ishoning. Oldindagi to'siqlarni faqat uning yordami bilan oshib o'ting.